Radio Okapi. Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Tarehe 10 Disemba ya kila mwaka ndiyo sherehe ya matamshi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu kwa watu wote. Katika mpango huo imeonyesha wazi kwamba heshima ya haki za binadamu imeshuka sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hiyo inatokana na vitendo vya watendaji wa kiserikali pamoja na uongozi mbaya wa vituo vya sheria. Afya ya katibu mkuu wa chama cha UDPS Jacques Shabani haipo katika hatari. Ndivyo alitamka leo Albert Moleka, kiongozi wa ofisi ya kazi ya presidenti wa chama cha UDPS. Lakini kuhusu kupigwa kwake, Lambert Mende, msemaji wa serikali akiwa pia waziri wa upashaji wa habari, ameomba UDPS ishtaki waliotenda mabaya hayo, sababu shirika la wamishaji liliendesha peke yake msako wa kawaida mbele ya kuona kwamba katibu mkuu wa UDPS alikuwa na passport isiyo yake. Shirika la raia la jimbo la Kivu ya Kaskazini linaomba kuanzishwa bila shurti kwa mikutano ya baraza ya bunge ya jimbo hilo. Ni kutokana na hali ya kusimamishwa kwake ndiyo swala nyingi zinakosa jibu. Ni sawa swala zenye kuelekea ukosefu wa usalama katika mitaa mingi, alisema kiongozi wa shirika hilo la raia Thomas Dakemwiti. Haki za binadamu, shirika la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alliance pour l'Universalité des Droits Fondamentaux, linawaza heshima ya haki za binadamu ilishuka sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maoni hayo yalitolewa leo siku ya ine hapa mjini Kinshasa, wakati wa mkutano wa pamoja ulioandaliwa na shirika hilo, kituo cha sheria cha Matete na ofisi ya pamoja Umoja wa Mataifa kwa haki za binadamu. Ni katika mpango wa sherehe hiyo ya 63 ya matamshi ya haki za binadamu kwa watu wote. Sikukuu hiyo inasherekewa kawaida tarehe 10 mwezi wa 12 wa kila mwaka. Shirika Alliance pour l'Universalité des Droits Fondamentaux inafasiria kwamba vitendo vya watendaji wa kiserikali pamoja na uongozi mbaya wa makorti na tribunali ndiyo sababu ya uharibifu mkali wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa shirika hilo anafasiria namna kuepuka hali hiyo. Henri Wembolua yupo mbele ya mikrofoni ya Dona Madimba.
Ça commence par les maisha itatengenezwa hata kama maisha haiendelei vizuri. Hiyo sio kiini cha kutokuheshimisha haki ya watu.
Na katibu mkuu wa chama cha UDPS Jacques Shabani alitoka katika hospitali kisha muda wa uchunguzi wa kiafya. Ni kiongozi wa ofisi ya kazi ya presidenti wa UDPS ndiye alihakikisha habari hiyo. Kwa mjibu wa Albert Moleka, imearifiwa kwamba afya yake haipo katika hatari na kwa sasa atajiandaa kwa kusafiri hadi Ujerumani kama ilivyopangwa, amesema hapa Albert Moleka njiani mwasim na Paul Matendo.
Baada ya kulala siku nzima ya uchunguzi wa kiganga kwa kujua kama hakukuvunjika viungo vya mwili baada ya kupigwa, mganga alitoa ruhusa ya kutoka hospitalini ili arudi nyumbani. Kwa hapa sasa mpango wake wa safari ya kwenda Ujerumani utakamilika tu. Katibu wa UDPS ni mtu mkubwa wa siasa anayefanya kazi kubwa nchini hata nje ya nchi. Ni kawaida inayotukia itakuwa na matukio ya kisiasa.
Kumbukeni kwamba katibu mkuu wa chama cha UDPS Jacques Shabani alipigwa usiku wa tarehe 7 mwezi tunao kisha kushikwa kunako uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili na watumishi wa shirika la wamishaji DGM. Na kuhusu kupigwa kwa Jacques Shabani kunako uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili, msemaji wa serikali akiwa pia waziri wa upashaji wa habari na mahusiano amealika chama cha UDPS kushtaki waliotenda mabaya hayo. Lambert Mende anajulisha kwamba shirika la wamishaji liliendesha msako wa kawaida mbele ya kupata passport isiyo yake. Tumsikilize akiwa njiani mwasim na Paul Matendu.
Je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer.
Sina uwezo wa kukamilisha kamba bwana Shambani alipigwa. Na kama alipigwa ni tatizo lingine. Na nitaomba wanachama wa IDPS wastaki kwenye serikali kwa kuwa hakuna yule ambaye anaruhusiwa kupiga mwingine kwa kuwa atafungwa. Lakini nimejua ya kwamba bwana Shambani alichunguzwa kama inakuwa kawaida wakati wa safari mjini kokote duniani. Tunapashwa kufanya msako wa mizigo yote. Na kama tunakutanishwa na vitu visivyo kubaliwa kama vile madawa ya kulevya, kisu au vitambulisho vya mtu mwingine, kwa sababu kunakuwa pia uchuruzi wa watu, unaweza kuulizwa na yale ndio ilipitikana. Walimkuta na kitambulisho ya mtu mwingine. Kitambulisho hiyo ilikuwa ya wizara wa mambo ya kigeni kwa sababu alikuwa alishabadilisha vitambulisho na aliulizwa mbele ya kuachiliwa.
Lambert Mende huyo msemaji wa serikali akiapia waziri wa upashaji wa habari na mahusiano alikuwa njiani mwasim na mwenzetu Paul Matendo. Wakimbizi wazaliwa wa Jamhuri ya Angola 261 walipokezwa vifaa vya kurudishwa kwa utashi wao leo hii tangu kampi yao iliyoshimikwa katika mtaa wa Selembao. Ndiyo kundi la kwanza kutoka Kinshasa katika operesheni iliyoanzishwa tarehe 4 Novemba iliyopita pa Kimpese katika jimbo la Bakongo. Mwakilishi wa ASER alionyesha furaha yake katika juhudi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Angola na ya washiriki wengine katika operesheni hiyo. Stefano Sever aliomba wakimbizi wengine wazaliwa wa Angola wajitoe kwa kurudi katika utashi wao. Tumusikilize mbele ya mikrofoni ya Honore Misenga.
Je voudrais surtout m'adresser aux
nilipenda sana kujijulisha kwa wakilishi wa wakimbizi wa nchi ya Angola ila aliko haiwezi baki wazi. Mumejua ya kwamba shirika linalohusika na wakimbizi ilizungumzia hatua ya kusimamisha usaidizi wa wakimbizi wa Angola mwisho wa mwezi wa sita wa mwaka huu. Tuna matumaini ya kuomba uvumilivu kwa kila mtu pamoja na idadi kubwa ya wakimbizi 1018. Hali hiyo itakamata muda mrefu, lakini tutafanya iwezekanayo. Na hasa wakimbizi wa Kinshasa, mupo katika wakati wa kurudi. Hali hiyo ya kurudi haiwezi kubaki wazi muda wote. Tunatamani kufungua leo, lakini itakuwa na muda wake wa kumalizika wakati ujao. Tutaweza fanya yote kwa muda wa miezi mitatu au miezi ine bila kuongeza
3 voire 4 mois mais pas plus.
Kwa kundi hilo la kwanza wakimbizi 400 wazaliwa wa Angola ndio walingojwa, lakini walijibu 261 peke yake. Na kwa yote ni wakimbizi 1018 ndio walijitambulisha, 1015 walitamani kurudi kwa utashi wao, na kwa sasa karibu 1012 walijitambulisha, kati yao 7500 hapa mjini Kinshasa. Kwa kifupi, shirika la raia la jimbo ya Kivu ya Kaskazini linaomba kuanzishwa bila shurti kwa mikutano ya baraza ya bunge ya jimbo hilo. Ombi hiyo ilifanyika wakati wa mkutano mkuu wa shirika hilo la raia uliendeshwa mjini Goma. Kwa mjibu wa shirika hilo la raia, ni kutokana na hali ya kusimamishwa kwa baraza hilo la bunge ndiyo swala nyingi zimekosa jibu. Kwa kifupi tena, jimboni Equateur, wakuu wa mji wa Mbandaka wanashutumu kupanda mno kwa hali ya ukosefu wa usalama katika mji wao. Kwa mjibu wa Constant Mokbema, kiongozi makamu wa kamati ya wakuu, hali hiyo inatokana na wajambazi wanaoitwa wakuluna. Hao wanasumbua watu wakati wa usiku katika kata za kando ya mji wa Mbandaka. Kwa upande wake, meya mji wa Mbandaka Sebastien Impeto amekubali hali hiyo ya ukosefu wa usalama kutokana na wakuluna. Anasema hatua zilichukuliwa kwa kuwapinga wajambazi hao. Mwisho wa kipindi hiki cha habari za jioni. Asante na kwaherini.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.